Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pendengar podcast Mankar Expo Campus 2021. Oke, saya Lela Eliana, alumni SMA Negeri Tukaram Binangun angkatan 2019. Di sini saya berkesempatan untuk menjadi seorang moderator pada podcast kali ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya hadir untuk berbagi ilmu dan sharing-sharing bersama dengan para pendengar podcast sekalian mengenai dunia perkuliahan. Nah, tapi saya di sini tidak sendiri teman-teman, karena saya ditemani dan kedatang seorang bintang tamu yang keren banget dan merupakan alumni SMA Negeri 1 Tukaram Binangun, atau lebih tepatnya alumni angkatan 2018. Nah, beliau ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Erlangga Surabaya jurusan kimia, dan usut punya usut ternyata beliau juga pernah menyabet kategori atau penghargaan siswa berprestasi tahun 2018 SMA Negeri 1 Tukaram Binangun. Wow, keren banget. Oke, langsung saja kita tersambung dengan Kak Ageng Santoso. Halo, assalamualaikum Kak Ageng Santoso.
Waalaikumsalam.
Oke, gimana kabarnya nih Kak?
Alhamdulillah, baik Kak.
Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, gimana nih Kak, kuliahnya masih lancar kah? Dan apakah saat ini masih tetap berjalan nih kuliahnya atau bahkan libur sekarang?
Oke, jadi perkuliahan selama pandemi ini ya masih berjalan secara daring sih kemarin, selama satu semester setengah gitu ya, karena emang kemarin liburnya itu pas waktu UTS pas, dan juga kemarin satu semesternya itu dilakukan secara daring gitu ya. Tapi di saat ini juga masih menikmati liburan sih, liburan semester gitu.
Oke, nah sebelum kita lebih lanjut berbincang-bincang lagi dan mengulik perjalanan kakak mulai dari lulus SMA hingga saat ini bisa survive di Universitas Erlangga nih, nah aku mau minta pendapat kakak terkait dengan seberapa penting sih kita berkuliah dan kenapa kita harus kuliah kak?
Oke, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Jadi di sini siapapun ya pendengar podcast ini, baik itu siang hari, pagi hari, malam hari, atau bahkan sore hari sambil menikmati senja mungkin ya. Nah di sini aku mau terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman panitia Expo Kampus Mankar 2021 karena telah memberikan saya untuk kesempatan ya untuk sharing dengan teman-teman di sini mengenai bagaimana sih perjalanan untuk masuk perkuliahan dan juga seberapa penting itu ya berkuliah itu mungkin.
Benar.
Oke, jadi di sini mengenai pertanyaan yang pertama tadi apa ya kak, bisa diulang kak?
Menurut kakak kenapa sih kita itu harus kuliah dan seberapa penting kuliah itu buat kita sebagai generasi muda?
Oke, kalau ditanya seberapa penting gitu ya, aku bisa jawabnya itu penting banget kak. Kenapa? Di sini berkuliah ini bukan hanya berbicara mengenai meningkatkan pendidikan kita ke arah yang lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi di sini pendidikan ini penting banget karena emang aku ngerasa bahwasanya berkuliah ini akan meningkatkan knowledge atau pengetahuan kita gitu ya. Mengembangkan potensi diri kita dan sejenisnya itu. Selain itu juga kita juga bisa mengembangkan soft skill kita, kemampuan keterampilan kita gitu ya di dalam perkuliahan itu gitu. Nah, jadi di sini jika dikatakan kuliah sangat penting, ya sangat penting banget menurut saya. Karena kuliah juga itu merupakan sebagai batu loncatan awal sih kalau menurut gue. Menurutku ini sebagai batu loncatan untuk menggapai life goals dari teman-teman atau menggapai cita-cita dari teman-teman. Merasa bahwasanya ketika teman-teman udah berkuliah di sini, teman-teman bakal menemukan jati diri teman-teman. Teman-teman bakal menemukan suatu kemampuan yang mungkin sebelumnya masih terpendam di dalam diri teman-teman. Nah, jadi di sini saya rasa berkuliah itu sangat penting banget karena di sini kan akan mengantarkan menuju ke jenjang lebih baik lagi dari masa depan teman-teman yang dimana yakni melalui jenjang pendidikan ini gitu ya. Nah, mengenai berbicara menggapai suatu yang tinggi ini tentunya tidak mudah juga ya teman-teman. Pasti di sini teman-teman memiliki motivasi yang terkadang naik, terkadang turun gitu ya. Karena emang biasanya nih ya, sepengetahuanku biasanya nih terkadang teman-teman itu tidak mau berkuliah karena terkendala finansial gitu ya. Nah, di sini yang pengen aku sharingin adalah bahwasanya berkuliah ini jangankan ngomong finansial dulu, teman-teman. Tapi di sini kita niatin terlebih dahulu, kita memahami potensi kita terlebih dahulu. Kemudian kita baru mengimplementasikan semua itu dengan berbagai usaha kita untuk masuk perguruan tinggi sendiri gitu, teman-teman. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman di sini untuk tidak berkuliah, karena emang kuliah ini sangat penting buat teman-teman untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, dan juga menggapai segala keinginan teman-teman yang mungkin bisa dikatakan cita-cita teman-teman dari kecil, atau bahkan mungkin cita-citanya baru ketemu kemarin suatu SMA gitu kan. Nah, dari situ teman-teman bisa mengeksplor diri teman-teman pada saat berkuliah untuk mempersiapkan diri teman-teman nih untuk berproses, untuk menggapai segala life goals yang udah menjadi tujuan dari teman-teman gitu. Nah, di sini juga aku nekanin bahwasanya aku tidak peduli ya, tidak peduli kalian kuliah dimanapun, entah itu di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, karena emang aku ngerasa bahwasanya semua itu sama aja gitu ya. Tergantung kita menikmati prosesnya di situ. Karena emang aku ngerasa bahwasanya teman-teman yang mau berproses di dalam ruang lingkup perguruan tinggi gitu ya, pasti teman-teman itu memiliki wadah yang banyak gitu ya. Dan pasti teman-teman bisa mendevelop, mengembangkan diri teman-teman. Dan juga pasti teman-teman itu merasakan suatu proses yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas diri dari teman-teman gitu.
Oke, cukup menarik dari apa yang disampaikan oleh Kak Ageng Santoso tadi. Dan sebenarnya saya juga sefrekuensi dengan ulasan kakak tadi bahwa pendidikan dalam tanda kutip kuliah itu memang benar-benar penting buat kita para generasi muda. Karena apa? Karena itu merupakan suatu modal awal, suatu bekal kita untuk menyongsong masa depan nantinya. Nah, tapi di sini yang aku highlight dari pernyataan kakak tadi bahwa kakak di situ menyinggung terkait dengan motivasi dalam diri. Nah, pastinya tiap orang, tiap manusia itu kan memiliki tipe yang berbeda dan di mana kondisi motivasi dalam diri itu nggak selalu stabil dan stagnan gitu, Kak. Kadang mengalami penurunan yang sangat benar-benar ke bawah banget atau down banget. Kadang juga motivasinya tinggi banget tuh. Nah, gimana sih, Kak, untuk cara untuk mengatasi hal itu supaya kita benar-benar atau selalu termotivasi untuk melakukan suatu hal yang lebih lagi kayak gitu. Nah, menurut Kakak bagaimana mengenai hal itu?
Oke, ini emang sifat-sifat labil dari masa-masa remaja gitu ya, masa-masa dewasa gitu mungkin. Karena emang bahwasanya motivasi ini timbul itu terkadang karena keinginan yang kuat dari diri kita. Tetapi ketika kita merasa di situ ada faktor X yang menghambat untuk kita berkembang gitu ya, untuk menggapai semua itu, terkadang mungkin di situ kita itu mengalami suatu motivasi yang turun, down motivation ya, atau mungkin less motivation gitu ya. Nah, kemudian mungkin di sini kita kembalikan lagi ya untuk mengembalikan motivasi itu lagi, kita kembalikan ke niat awal kita. Niat awal kita ini mau kemana gitu kan? Kalau emang niat awal kita ini udah baik, pasti ketika kita mengalami suatu motivasi yang sedang menurunnya pun pasti bisa teratasi gitu ya, ketika kita kembalikan ke niat kita gitu. Kita tanyakan kembali lagi pada diri kita, strong reasonnya itu apa? Strong reasonnya itu apa? Strong why-nya itu apa? Atau alasan terkuatnya itu seperti apa gitu ya. Teman-teman dalam menggapai suatu keinginan pasti memiliki strong why atau strong reason gitu ya. Karena emang di situ sangat penting sekali, pasti ada alasan tersendiri dalam diri teman-teman untuk menggapai semua itu. Nah, aku mau nambahin nih mengenai pentingnya berkuliah juga. Nah, di sini teman-teman ya mau aku sharingin sedikit mengenai bahwasanya di saat ini, di era milenial saat ini, atau di era industri 4.0 atau mungkin di era digitalisasi saat ini ya teman-teman. Teman-teman di sini dihadapkan pada suatu persaingan yang tidak terbatas, hanya persaingan dengan manusia saja teman-teman. Sesuai dengan namanya ya, era digitalisasi, yang dimana segala sesuatu udah dilaksanakan secara teknologi gitu. Bisa kita lihat ya, teknologi begitu berkembang cukup pesat di dunia ini, terkhusus di Indonesia ya. Di sini pabrik ya sebagai contoh, ini pabrik pun sekarang sebagian besar udah menggunakan mesin gitu. Nah, ini kan sebagai bentuk ya mungkin ini juga persaingan kita gitu ya. Jadi kita saya tekanin sekali lagi bahwasanya persaingan kita bukan lagi dengan orang, tapi kita bersaing dengan mesin. Maka dari itu marilah kita bekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup, teman-teman. Knowledge yang cukup, pengetahuan yang cukup buat apa sih buat bersaing dengan teknologi yang udah berkembang tadi. Setidaknya teman-teman di sini ketika sudah memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki knowledge yang tinggi atau luar biasa gitu ya, apalagi teman-teman pasti bakal bisa bersaing dengan teman-teman atau bersaing dengan teknologi yang udah menjadi zamannya saat ini gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu karena memang saat ini pun sebagian besar ya sudah menggunakan teknologi yang udah canggih, yang dimana itu sebagian besar sudah digunakan gitu ya, dan dimana di situ manusia akan kalah bersaing juga gitu. Ketika kita tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan cukup, nah maka kita akan kalah bersaing dengan teknologi itu tadi. Nah maka dari itu teman-teman ya, inilah pentingnya berkuliah, yakni untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup, yang dimana itu nanti menjadi bekal kita di masa yang akan datang untuk bersaing dengan teknologi itu. Karena di situ juga sebagai modal awal kita gitu ya, untuk berkuliah ini untuk menyongsong segala kehidupan, apa yang segala kehidupan yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu.
Nah, kalau boleh flashback dan berkaca dari pengalaman kakak tadi ketika di SMA yang pernah menyabet kategori atau penghargaan siswa berprestasi, kalau boleh tahu nih, dulu kakak ketika masuk perguruan tinggi itu lewat jalur apa kak? Mandiri kak, SBMPTN kak, SNMPTN kak, atau jalur apa nih kak? Boleh dong kak ceritakan ke kita?
Oke, mengenai perjalanan ya di sini, aku tidak mau masuk ke jalur aku terlebih dahulu, tapi di sini melalui berbagai dari paling bawah ya, mengenali potensi diri, mengenali passion diri gitu ya, dan juga bagaimana cara menentukan jurusan yang aku saat ini tempati gitu ya. Nah, cerita itu bermula ketika aku masih kelas 11 ya, mungkin teman-teman di situ aku udah mengenali potensi diri, mengenali passionku gitu ya. Tapi di situ masih ragu gitu ya, karena emang aku ngerasa bahwasanya, oh masa sih ini potensiku di sini gitu ya. Akhirnya aku mencoba menggali gitu ya, dan ternyata emang benar ini merupakan potensiku, dan juga ini juga passionku, karena aku di situ merasa nyaman dan juga enjoy dalam bidang tersebut gitu ya. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk mengambil jurusan tersebut. Tetapi ketika untuk memilih mau kuliah di mana sih, itu masih bingung gitu ya, karena masih pada saat itu masih dibingungkan karena hasrat yang kuat nih, hasrat yang kuat untuk memilih perguruan tinggi ini, perguruan tinggi yang mana gitu ya, karena emang dulu tujuannya adalah untuk berkuliah di luar Jawa Timur gitu. Nah dari sini ya teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya sebelum teman-teman memilih jalur masuk, teman-teman perlu juga untuk mengetahui potensi dan juga passion dari teman-teman gitu. Nah di sini teman-teman itu merasa menikmati di mana gitu ya. Nah itu penting banget gitu. Karena emang aku ngerasa bahwasanya ketika teman-teman nantinya memilih jurusan ini hanya ikut-ikutan atau hanya sekedar menuruti egois gitu ya. Nah suatu saat teman-teman bakal merasakan dampaknya pada diri teman-teman. Ya nantinya ya naudzubillah ya, buat teman-teman di sini merasa tidak nyaman dan sejenisnya itu muncul gitu. Nah itu akan menjadi penyesalan bagi diri kita gitu. Nah mungkin di sini aku mau masuk ke jalur yang aku tempuh ya, jalur yang aku pilih gitu, jalur yang aku tempuh gitu. Tapi di sini cerita ini bermula ketika SNMPTN teman-teman. SNMPTN ini benar-benar aku nggak ada niat sama sekali untuk masuk ke SNMPTN. Bukan bermaksud sombong, karena emang dari situ juga aku udah mempersiapkan SBM, karena dulu ya, dulu ini keinginanku tinggi sekali di Universitas Gajah Mada gitu kan. Nah di sini akhirnya ketika aku mempertimbangkan itu semua, ternyata SNMPTN ku nggak mampu buat masuk ke Universitas Gajah Mada gitu ya. Akhirnya aku taruh di UB, Universitas Brawijaya di Malang itu, dan di jurusan kimia gitu. Akan tetapi qadarullah, aku masih belum diberi kesempatan untuk berkuliah di sana gitu. Dan tetapi di sini aku nggak pernah putus asa sih teman-teman. Yang pasti di sini nggak pernah putus asa ya, karena emang keinginan yang kuat untuk berkuliah itu tadi gitu. Nah pada saat hasrat ini yang kuat ketika ingin masuk perguruan tinggi di Universitas Gajah Mada itu tadi, akhirnya memutuskan untuk mengikuti berbagai jalur nih yang ada di UGM sendiri gitu ya. Nah dari berbagai percobaan yang aku lakuin, berbagai jalur yang aku lewatin, ternyata ya masih nihil gitu ya hasilnya. Ya mungkin kita pasti merasa kecewa dan sejenisnya, terus terkadang kita mengalami down gitu ya, motivasi kita sedang menurun-nurunnya gitu, itu pasti teman-teman. Tapi bukan berbicara mengenai itu, tapi seberapa kuat kita untuk bangkit dari keterpurukan itu tadi. Dan akhirnya aku pun mencoba lagi nih SBMPTN. SBMPTN pun aku masih karena hasrat yang itu tadi ingin masuk Universitas Gajah Mada. Dan di situ aku akhirnya mengambil di UGM juga gitu. Nah, hasilnya pun aku masih belum bisa untuk masuk di sana gitu. Akan tetapi di sini teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui juga, aku nggak hanya berpatokan pada SBMPTN, SNMPTN ataupun Mandiri atau SNMPN yang jalur masuk Politeknik itu tadi, kemudian jalur SPAN PTKI gitu. Tapi aku di sini coba mencari menggali-gali informasi lain dan akhirnya aku mendapatkan suatu informasi yang mungkin sebelumnya belum pernah aku ketahui di sini, yakni jalur masuk melalui IPB dan AKA. Dan alhamdulillahnya aku di situ diterima keduanya gitu ya, di jurusan analisis kimia. Akan tetapi di sini perjalanan itu nggak lama ya teman-teman, karena emang aku harus memutuskan untuk berkuliah di Surabaya, yakni di UNESA gitu ya. Tetapi ketika berkuliah di UNESA ini masih sedikit apa ya, terhambat oleh atau terkendala oleh berbagai faktor X, berbagai apa ya, penghambat gitu ya, bisa dikatakan.
Iya.
Nah, dari situ aku hanya berkuliah selama 1-2 bulan kalau nggak salah. Nah, di semester 1 ini. Dan di semester 2 keinginan berkuliah lagi ada, cuman ya pengen mempersiapkan diri lagi untuk mengikuti SBM tahun depan. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti SBMPTN di tahun berikutnya gitu ya, di tahun 2019. Dan akhirnya dengan berbagai percobaan yang aku lakuin, dengan usaha yang kuat, yang paling di sini adalah niat yang kuat terlebih dahulu teman-teman, baru kita imbangi dengan ikhtiar, kita imbangi dengan tawakal, dan juga yang pasti adalah doa dari orang tua gitu ya. Dan alhamdulillahnya berbagai proses panjang dengan berbekal buku yang tebalnya beratus-ratus halaman, yang mungkin hanya satu buku dan harganya mungkin nggak semahal yang teman-teman kira, atau tidak wangsi, tidak dan sejenisnya itu. Tapi sini ya, berbekal buku itu aku bisa alhamdulillahnya bisa menembus 3 perguruan tinggi gitu ya di tahun 2019, yakni di ITS di jurusan kimia, juga di UNER jurusan kimia, dan juga di Poltekkes Kemenkes di jurusan analisis kesehatan teman-teman. Nah, okay. Di situ aku pun merasa di situ aku memiliki passion di itu ya teman-teman, di jurusan kimia. Akhirnya aku pun nggak mau memaksakan untuk berkuliah di farmasi, mungkin yang mungkin bisa dikatakan meskipun nggak jauh nih dari kimia, ataupun ya kamu pasti bisa nih karena kamu bisa kimia pasti bisa di farmasi gitu. Tapi aku nggak memaksakan diri gitu karena aku nggak menuruti egoismeku, tapi aku di sini berkaca pada kemampuan diriku buat berkuliah di yang mungkin menjadi potensi diriku gitu, yang harapannya mungkin ya di sini harapannya bisa mengembangkan segala potensi, segala pengetahuan yang udah aku miliki seperti itu.
Wow, cukup menarik banget sekilas perjalanan dari Kak Ageng Santoso untuk mendapatkan atau masuk di perguruan tinggi. Ternyata panjang banget dan penuh lika-liku yang terus berbuntut. Duh, jadi aku makin insecure dengan Kak Ageng Santoso karena jika dibandingkan dengan Kak Ageng Santoso, aku bukan apa-apa di sini. Tadi kalau nggak salah dengar nih, aku dengar kakak pernah atau berambisi banget untuk dapetin dan lolos di UGM Yogyakarta atau Universitas Gajah Mada. Nah, oke, kalau boleh tahu, aku mau tanya nih, gimana caranya kakak biar bisa move on yang awalnya berambisi banget dan sangat menggebu-gebu untuk mendapatkan atau lolos di UGM, dan sekarang kakak tapi menjalani perkuliahan di UNER atau keterima di UNER gitu kak. Gimana cara kakak untuk meyakinkan diri kakak untuk menerima bahwa sekarang aku di UNER bukan di UGM gitu, dan bisa menjalaninya dengan enjoy gitu kak.
Oke.
Cara menerapkan.
Kalau bisa dikatain move on, masih belum bisa move on ya ini. Ya.
Oh.
Karena emang okay. Di sini itu sih. Karena emang itu tujuan dari awal ya, hasrat yang kuat untuk berkuliah di UGM. Bahkan sampai berbagai jalur diikuti gitu ya. Di sini, nah yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwasanya teman-teman kembalikan kepada diri teman-teman. Jangan memaksakan egoisme dari teman-teman. Bukan berarti teman-teman nggak bisa move on, tapi teman-teman harus harus masuk di perguruan tinggi itu jangan. Tapi di sini berkacalah pada potensi diri teman-teman, kemampuan diri teman-teman, dan juga mungkin hal-hal lain yang mungkin mensupport segala hal yang ada pada diri teman-teman untuk memilih jurusan atau bahkan memilih kampus pun gitu ya. Nah dari sini teman-teman perlu banget gitu untuk bisa memahami potensi diri dan juga kapasitas diri, kapabilitas diri agar bisa memilih hal yang mungkin dirasa kita mampu menggapainya gitu.
Nah, kalau boleh jujur, ini aku tadi sempat stalker Instagramnya kakak. Nah, di situ aku menemukan banyak postingan kakak terkait dengan keikutsertaan kakak berbagai kegiatan mulai dari rumah kepemimpinan yang aku belum tahu itu apa. Terus kemudian ada BEM FST yang dari situ aku bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata Kak Ageng Santoso ini termasuk orang yang aktif berorganisasi atau organisatoris banget baik di internal maupun eksternal kampus. Nah, jadi bagaimana sih Kak untuk membuat balance antara prestasi akademik dan non-akademiknya seperti yang ikut organisasi dan tetap mempertahankan prestasi akademiknya gitu Kak biar lebih balance dan gak ada yang jomplang salah satu. Gimana nih Kak menurut Kakak?
Oke, jadi mengenai dengan hal tersebut ya, sebelumnya aku mau nambahin terlebih dahulu sih dari pertanyaan sebelumnya nih mengenai dengan nantinya ketika teman-teman itu tidak bisa masuk nih di jalur yang teman-teman inginkan, tadi sempat ketinggalan nih, ketika teman-teman tidak bisa masuk di jalur masuk yang teman-teman inginkan, teman-teman jangan pernah berputus asa ya teman-teman, teman-teman terus berusaha nih. Berusaha entah itu mulai dari mencari informasinya dan sebagainya. Karena emang aku ngerasa bahwasannya ya aku pernah mengalami juga karenanya aku ingin berpesan kepada teman-teman jangan pernah berputus asa ketika teman-teman gagal dalam suatu hal. Karena itu bukan akhir dari segalanya teman-teman. Mungkin itu sebagai awal dari teman-teman nih untuk berada di jenjang yang lebih tinggi atau mungkin berada di tempat yang lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, harapanku ketika teman-teman nggak masuk nih di jalur SNM, nggak masuk nih di jalur SBM, tapi teman-teman memiliki jalur-jalur yang lain yang sebenarnya belum pernah teman-teman ketahui gitu ya, mengenai jalur-jalur itu tadi gitu. Karena aku sebelumnya juga belum pernah mengetahui nih jalur dari IPB sendiri yang namanya USMI itu ya, kemudian jalurnya AKA sendiri itu, Analisis Kimia AKA Bogor itu. Nah, di situ teman-teman bisa mengeksplor itu semua dengan berbagai bekal yang udah teman-teman miliki nih, yakni gadgetnya ya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif gitu, untuk mencari informasi, untuk hal yang bisa dikatakan menunjang teman-teman dalam mengantarkan teman-teman ke jenjang perguruan tinggi sendiri gitu. Nah, intinya teman-teman jangan pernah berputus asa ketika teman-teman gagal, karena itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu adalah langkah awal dari teman-teman untuk mencapai tempat yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, mungkin untuk beralih ke pertanyaan yang ketiga tadi, mungkin bisa diulang Kak.
Oke, jadi gimana sih buat membuat balance antara prestasi akademik dan non-akademik tanpa membuat keduanya itu jomplang gitu loh Kak.
Jadi benar banget nih, aku sedang menjalani atau mendapatkan beasiswa pembinaan nih di rumah kepemimpinan, itu merupakan beasiswa pertama aku ya di tahun 2020 kemarin, dan emang itu sebagai wadah yang luar biasa bagi diri saya untuk mengeksplor diri saya, mendevelop diri saya, untuk mengembangkan potensi diri saya gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian mengenai mengimbangi masalah organisasi, kemudian perkuliahan, dan mungkin ditambah itu tadi ya, hari ini organisasi atau tahun kemarin ya mungkin perintah ini yang bergerak di BEM juga harus berkecimpung juga di dunia akademik yang pasti ya, karena ini emang tujuan dari kuliah adalah untuk tujuan akademik juga, bukan hanya di sini. Aku memiliki banyak hal sih, dan Pak ini satu menit bisa memanajemen diri, memanajemen waktu, memanajemen kepanitiaan mungkin ketika teman-teman bergerak di suatu kepanitiaan, atau bahkan memanajemen organisasi ketika teman-teman berorganisasi gitu ya. Dan yang paling penting adalah memanajemen emosi teman-teman. Dan juga di sini ketika teman-teman menjadi anak rantau, pasti menjadi bendahara nih bagi diri teman-teman sendiri gitu. Nah, yang paling penting adalah di sini ketika lu selama berkuliah ini banyak hal nih yang aku dapetin ya, yang pasti mulai dari itu tadi, manajemen segala hal itu tadi. Kemudian ya mungkin sebelumnya aku belum pernah berorganisasi sama sekali nih, tidak seperti kakak moderator ini ya yang udah berkecimpung di organisasi selama SMA. Udah banget gitu dengan aku yang notabene adalah anak yang bisa dikatakan introvert banget ketika di SMA gitu ya, nggak pernah berorganisasi sama sekali. Tapi di sini dengan hasrat yang kuat, dengan hasrat yang luar biasa keinginannya gitu ya, untuk mendevelop diri atau mengembangkan diri dan menginternalisasi segala nilai yang mungkin nantinya bisa aku dapetin nih selama berorganisasi atau mungkin selama perjalanan kuliah nih ke dalam diriku gitu ya, yang nantinya bisa bisa menjadikan diriku menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Perjalanan panjangnya nih di organisasi nggak seberapa panjang sih, dan juga di kepanitiaan pun nggak sebegitu banyak gitu ya. Tapi di sini bagaimana sih aku cara mengimbangin itu semua gitu ya. Nah, terkadang kita juga pasti tidak menutup kemungkinan dalam suatu kegagalan gitu. Nah, di situ perlu yang namanya refleksi diri teman-teman, evaluasi kepada diri kita. Sebenarnya apa sih yang salah pada diri kita gitu kan? Nah, nantinya kita itu bisa menjadi evaluasi, bahan evaluasi untuk menentukan langkah kita ke depannya itu seperti apa gitu. Nah, itu yang paling penting teman-teman, karena emang ketika kita tidak mau belajar dari kesalahan, ya pasti bakal seperti ini-ini aja gitu loh diri kita. Karena emang aku rasa bahwasanya pengalaman terbaik adalah pengalaman yang belajar dari kegagalan diri kita masing-masing gitu. Karena emang aku merasa bahwasanya ini sangat membantu untuk mengembangkan potensi kita dalam suatu kehidupan di dunia perkuliahan sendiri gitu ya. Dan juga banyak hal lain sih yang sebenarnya bisa teman-teman lakuin untuk mengembangkan atau mendevelop diri teman-teman sendiri gitu. Kemudian bagaimana sih cara mengimbangi perkuliahan sama ya mungkin berkepanitiaan atau berorganisasi gitu ya. Nah, itu yang penting adalah bagaimana cara teman-teman manajemen diri ya, teman-teman. Bagaimana cara teman-teman mengatur waktu, kemudian bagaimana cara teman-teman mengatur diri teman-teman sendiri. Dan yang pasti di sini adalah teman-teman harus memiliki skala prioritas teman-teman. Apa yang menjadi prioritas teman-teman di sini ketika teman-teman dihadapkan pada dua pilihan atau bahkan tiga pilihan nih secara bersamaan. Baik itu entah itu pilihan organisasi atau akademik atau bahkan dua organisasi satu akademik gitu ya. Nah, teman-teman di situ pintar-pintar mengetahui nih mana prioritas dari teman-teman. Dan di situ teman-teman itu harus juga merefleksikan bahwasanya strong reason-nya itu apa sih gitu ya. Dan hal apa sih yang mungkin value yang kita dapatkan dari berbagai kegiatan ini, dan mana sih yang penting bagi diri kita. Nah, itu yang menjadi prioritas kita gitu ya. Nah, di situ dari situ juga kita juga pasti menentukan langkah kedepannya kita atau langkah berikutnya kita nanti seperti apa gitu ya. Pastilah kita memilih satu kegiatan untuk hal yang lebih baik buat diri kita gitu ya. Jadi yang terpenting di sini adalah teman-teman juga harus pintar-pintar manajemen waktu ya, karena emang aku ngerasa bahwasanya teman-teman sebagai sosok akademik saja juga aku ngerasa nggak cukup ya, yang nantinya bisa menjadi akademisi atau mungkin hanya bergerak di organisasi saja sampai lupa akademiknya gitu, itu juga nggak baik, sangat nggak baik gitu ya.
Betul, setuju.
Jadi yang terpenting di sini adalah teman-teman bisa manajemen waktu, teman-teman bisa bergerak di duanya, di organisasi yang bisa mengasah soft skill teman-teman, dan juga di akademik yang bisa mengasah knowledge atau mungkin hard skill dari teman-teman mengenai pengetahuan dari teman-teman untuk sebagai bekal teman-teman ke depannya nanti seperti apa. Nah, kenapa sih demikian? Ketika teman-teman hanya memiliki pengetahuan saja tapi tidak memiliki soft skill yang cukup, ya itu hanya akan terbatas menjadi suatu pengetahuan belaka gitu ya. Tetapi dan juga di sini ketika teman-teman hanya memiliki soft skill saja tapi tidak memiliki knowledge atau pengetahuan yang cukup, ya teman-teman bergeraknya ini hanya bergerak yang bisa dikatakan tidak memiliki makna yang sesungguhnya gitu, atau mungkin ya tidak hanya sekedar bergerak tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup gitu. Nah, dari sini juga teman-teman, makanya aku mau bilang bahwasanya keduanya ini penting. Karena apa? Ketika kita bergerak atau memiliki soft skill yang luar biasa dengan dibekali pengetahuan yang luar biasa, akan menghasilkan suatu kontribusi yang kita berikan ini berdampak bagi orang lain, atau mungkin yang kita lakuin ini bermanfaat buat orang lain gitu.
Wow, well to the well. Penjelasan kakak yang cukup detail dan menurutku bisa menjadi insight baru buat para pendengar podcast kali ini dan terkhusus dalam tanda kutip adik-adik kelas 12 yang saat ini bisa dibilang masih dilema, masih bimbang, masih bingung mau kuliah atau enggak, ataupun mau masuk di jurusan apa nih. Nah, gak kerasa kita udah masuk menit ke-30-an aja nih kak. Nah, boleh nih kakak memberikan closing statement buat para pendengar setiap podcast ini dan terkhusus juga untuk para kelas 12 supaya mereka lebih terpush lagi, supaya mereka lebih excited untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan kayak gitu kak.
Oke, jadi di sini yang terpenting adalah dari teman-teman adalah, oh sebelumnya aku nggak bisa ngasih closing statement yang luar biasa ya, cuma ingin berpesan saja nih kepada teman-teman kelas 12 yang mungkin saat ini mendengarkan, atau mungkin dari teman-teman kelas 10 bahkan kelas 11 mungkin ya. Di sini teman-teman yang paling terpenting di sini adalah teman-teman harus, aku bukan mengharuskan teman-teman buat berkuliah enggak, tapi di sini berkuliah sangatlah penting bagi diri teman-teman untuk apa, untuk mengembangkan potensi, mengembangkan kualitas pengetahuan teman-teman, untuk mengembangkan soft skill teman-teman yang nantinya ini sebagai batu loncatan awal teman-teman untuk mencapai life goals atau cita-cita dari teman-teman itu tadi gitu ya. Kemudian sebelum menggapai itu semua, teman-teman juga harus mengenali potensi diri dan juga perlulah kita menata niat kita terlebih dahulu, yang kemudian kita iringi dengan ikhtiar dan tawakal dan berbagai usaha yang mungkin udah aku sebutin tadi ya. Dan juga yang paling penting adalah jangan lupa minta doa kedua orang tua yang pasti. Nah, di sini yang mau aku bilang adalah teman-teman ketika memiliki kendala itu entah karena finansial ataupun tidak bisa masuk melalui jalur yang teman-teman inginkan, janganlah berputus asa teman-teman karena masih banyak jalur yang bisa teman-teman tempuh. Yang terpenting adalah di sini teman-teman harus menata niat teman-teman, mengetahui potensi diri teman-teman terlebih dahulu, mengetahui passion teman-teman terlebih dahulu, dan juga berbagai hal lain, hal-hal yang dari faktor X atau faktor eksternal, maksudnya bukan faktor X penghambat. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui juga untuk sebagai bakal dari teman untuk menyongsong masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, harapannya sih dari teman-teman di sini bisa bisa berkuliah ya, yang pasti karena emang udah aku sebutin tadi manfaatnya seperti apa gitu ya. Dan juga yang paling terpenting adalah teman-teman jangan pernah berputus asa, itu tadi yang paling penting. Dan juga di sini aku mau berpesan juga kepada adik-adik yang mungkin mendengarkan podcast ini ya, entah itu kelas 12, kelas 11 dan juga kelas 10, mulailah gali potensi dari teman-teman dan juga pilihlah jurusan yang teman-teman ingin capai itu sesuai dengan potensi diri teman-teman, sesuai dengan passion diri teman-teman, agar nantinya tidak mengecewakan diri teman-teman juga gitu.
Oke, nah di sini saya akan memberikan conclusion atau kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Agnes Santoso tadi, bahwa kegagalan bukan merupakan akhir dari segalanya, akan tetapi itu merupakan langkah awal bagi teman-teman untuk berada di jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan ketika satu pintu tertutup untuk kalian, maka yakinlah bahwa masih ada banyak pintu yang terbuka untuk kalian semua. Belakangan ini hampir setiap hari layar kaca Indonesia dihiasi oleh berita tentang bencana yang silih berganti menerpa negeri. Mulai dari gunung meletus, banjir, hingga gempa bumi. Berbicara tentang banjir memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Hampir tiap tahun banjir memang tak pernah absen di wilayah bumi pertiwi, terlebih untuk daerah ibu kota Jakarta yang sudah menjadi langganan. Namun, baru-baru ini banjir besar telah meredam sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Lantas, siapa yang patut disalahkan? Alam, dalam hal ini adalah cuaca atau ulah kita sendiri selaku manusia. Jika dicermati lebih dalam lagi, banjir yang kerap kali menjadi persoalan negeri disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan porsi. Namun, intensitas hujan yang turun kerap kali menjadi benang merah dari persoalan banjir yang terus melanda. Perlu kita ketahui bersama bahwa penyebab banjir di Kalimantan Selatan tak terhenti pada masalah cuaca saja, melainkan manusia pun turut andil dalam persoalan yang ada. Pembangunan yang kerap dirancang tanpa berpijak pada kodrat alam semesta sehingga air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sumber petaka. Kawasan yang sebegitu luasnya disulap sedemikian rupa menjadi area pertambangan yang secara langsung. Hal itu menjadikan permukaan tanah yang mulanya mampu berfungsi sebagai instalasi air raksasa bumi di kala hujan tiba, kini tak lagi berfungsi. Sebenarnya alam semesta memiliki kemampuan diri untuk menjaga keseimbangan yang sesuai dengan kodratnya. Namun karena adanya tekanan eksploitasi oleh manusia yang membabi buta serta melebihi daya dukung, sehingga semesta yang mulanya damai kini telah terusik akibat telah disulap menjadi lahan pengerukan kekayaan hingga gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Siklus air yang sudah tidak normal lagi dengan fluktuatif mengakibatkan ketersediaan air menjadi tak sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan kehidupan yang bermartabat. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan juga masih kurang. Reboisasi kurang digalakkan, alhasil semua itu menyebabkan bencana lingkungan dan kemanusiaan yang terus berulang. Banjir telah meredam area pemukiman maupun jalan raya di wilayah Kalimantan Selatan. Akibatnya, aktivitas perekonomian terganggu, kerugian material pasti tidak sedikit termasuk aktivitas pembelajaran yang tidak akan bisa lagi berjalan sebagaimana seharusnya. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan pihak tertentu terkait hal ini, dan bukan lagi waktunya untuk mencari siapa yang salah dan benar. Namun, yang harus kita cari adalah solusi bersama untuk mengatasi akan beberapa bencana yang menghadang negeri ini. Masing-masing pihak bisa mengambil peran dalam segala lini termasuk mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa terkesan garang ketika berpendapat terkait politik dan terdiam diri ketika bicara tentang kemanusiaan. Tetapi, mahasiswa harus tetap eksis dalam menanggapi semua permasalahan. Belakangan ini hampir setiap hari layar kaca Indonesia dihiasi oleh berita tentang bencana yang silih berganti menerpa negeri. Mulai dari gunung meletus, banjir, hingga gempa bumi. Berbicara tentang banjir memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Hampir tiap tahun banjir memang tak pernah absen di wilayah bumi pertiwi, terlebih untuk daerah ibu kota Jakarta yang sudah menjadi langganan. Namun, baru-baru ini banjir besar telah meredam sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Lantas, siapa yang patut disalahkan? Alam, dalam hal ini adalah cuaca atau ulah kita sendiri selaku manusia? Jika dicermati lebih dalam lagi, banjir yang kerap kali menjadi persoalan negeri disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan porsi. Namun, intensitas hujan yang turun kerap kali menjadi benang merah dari persoalan banjir yang terus melanda. Perlu kita ketahui bersama bahwa penyebab banjir di Kalimantan Selatan tak terhenti pada masalah cuaca saja, melainkan manusia pun turut andil dalam persoalan yang ada. Pembangunan yang kerap dirancang tanpa berpijak pada kodrat alam semesta sehingga air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sumber petaka. Kawasan yang sebegitu luasnya disulap sedemikian rupa menjadi area pertambangan yang secara langsung. Hal itu menjadikan permukaan tanah yang mulanya mampu berfungsi sebagai instalasi air raksasa bumi di kala hujan tiba, kini tak lagi berfungsi. Sebenarnya alam semesta memiliki kemampuan diri untuk menjaga keseimbangan yang sesuai dengan kodratnya. Namun karena adanya tekanan eksploitasi oleh manusia yang membabi buta serta melebihi daya dukung, sehingga semesta yang mulanya damai kini telah terusik akibat telah disulap menjadi lahan pengerukan kekayaan hingga gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Siklus air yang sudah tidak normal lagi dengan fluktuatif mengakibatkan ketersediaan air menjadi tak sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan kehidupan yang bermartabat. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan juga masih kurang. Reboisasi kurang digalakkan, alhasil semua itu menyebabkan bencana lingkungan dan kemanusiaan yang terus berulang. Banjir telah meredam area pemukiman maupun jalan raya di wilayah Kalimantan Selatan. Akibatnya, aktivitas perekonomian terganggu, kerugian material pasti tidak sedikit termasuk aktivitas pembelajaran yang tidak akan bisa lagi berjalan sebagaimana seharusnya. tentunya kita tidak bisa menyalahkan pihak tertentu terkait hal ini. Dan bukan lagi waktunya untuk mencari siapa yang salah dan benar. Namun, yang harus kita cari adalah solusi bersama untuk mengatasi akan beberapa bencana yang menghadang negeri ini. Masing-masing pihak bisa mengambil peran dalam segala lini termasuk mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa terkesan garang ketika berpendapat terkait politik dan terdiam diri ketika bicara tentang kemanusiaan. Tetapi, mahasiswa harus tetap eksis dalam menanggapi semua permasalahan.